jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Chcete pomáhat lidem žít život podle svých představ? Staňte se lidským koučem nebo lídrem. A osvojte si techniky pro odbourání strachu a naplněný život. Jak začít? Prvně zjistěte, jestli patříte mezi 10% zájemců, kteří mají vlohy pro roli kouče. Můžete si je zdarma otestovat na stránkách školy humancoaching.cz. Vítejte v dalším podcastu Strachování. My jsme původně si mysleli, že natočíme rozhovor s AI, ale nechceme vás děsit příliš, protože jste si přehráli a chcete přehrát tenhle podcast, jak překonat strach z toho, že nás nahradí AI. I když, kdybych pravděpodobně hlasového asistenta zapojil a on nám odpovídal na otázky jako minule, tak byste zjistili, že ještě není na takový úrovni, že máte mít z ničeho strach. Ahoj Haní, ty jsi tady taky, že jo? Nenahradila tě AI.
Ahoj Romane, kdo ví, jestli jsem to já nebo ne, tak jenom možná ty to můžeš vědět.
Ale to je vtipný, já jsem zrovna teďka nedávno dostal vypadalo to jako personalizovaná nabídka e-mailem a strčil jsem tu fotku z umělé inteligence do chatu GPT, placené verze, aby mi zanalyzovala, na kolik procent je tenhle mail vytvořený umělou inteligencí. A napsala na 80 až 90%, napsala mi proč a napsala mi, který ty prvky pravděpodobně ten člověk doplňoval rukou, aby to nevypadalo, že to použila AI. Když tam vložila jméno firmy, moje jméno, moji certifikaci a takové věci.
Ty jo, no tak to je super, jo. A ono v dnešní době, že jo, s tou AI, já si myslím, že je pořád dost lidí, který oni takový trošku, nebo jim moc jako nepoužili, nebo neví. Takže neví vlastně pořádně, co s tím dělat a co všechno to ovlivňuje. A čím víc teďka o tom slyší, tak je to tím víc může ovlivňovat, jo? Protože když jsme se bavili o AI tady poprvé, dělali jsme s ním vlastně rozhovor, tak to bylo ještě v začátcích a byl to takový boom. A teď už máme vlastně tady za tu dobu jako první její dopady a vlivy.
Je to tak, dneska už umí měnit hlas, umí šeptat, umí mluvit ostravštinou, přečíst mému synovi pohádku, do toho tam zapojit postavy Slapkové patroly a Čtyřlístku, do toho řeknu ještě, aby ta pohádka byla v několika minutách a měla tohle a tohle ponaučení, tak ono to tam zakomponuje. A já jsem to nějakou dobu používal a pak jsem od toho zase ustoupil a začal jsem číst pohádky sám. A musím říct, že mě vlastně spíš ta umělá inteligence počase iritovala, protože neposlouchala moje zadání, že i když jsem se snažil říct, ať ta pohádka trvá 5 minut, tak ona je vždycky udělala na minutu a že tam byly takové jako situace, které mě už na večer spíš vyčerpávaly, než šetřily energii. Tím chci na první dobrou uklidnit lidi, kteří mají obrovské strachy z toho, že nás nahradí umělá inteligence už zítra. Možná to bude až pozítří nebo za několik let a měsíců. A teď se pojďme podívat, proč vůbec jako lidé mají strach z toho, že je nahradí AI.
No hele, víš, co si myslím, že možná tam, Romane, když půjdu až jako do detailu, jo, že to nemusí možná být strach, že nahradí AI, ale že je jako ta AI ovládne. Že si myslím, že dřív tam byl takový větší strach, jako že ta AI ovládne svět a nahradí tu práci. A teď tam je možná, že ta AI ovládne nás, protože už je hodně lidí, co se s ní povídá, jako s kamarádem. Jsou lidi, kteří vlastně, když chtějí vědět informace, tak se neptají Wikipedie, ale ptají se jí.
Patří mezi ty lidi, kteří už se ptají spíš jí, než právě, že by googlili a hledali informace. Vlastně je to nějaká touha po efektivitě, kterou tam u sebe cítím a díky umělé inteligenci využívám. Zároveň, když si vzpomenu na film Ona, který je už poměrně starý a kde byl hlasový asistent, do kterého se ten hlavní hrdina zamiloval a pak zjistil, spoiler alert, teď si zacpěte uši, pokud se na ten film chcete podívat, tak on pak zjistil, že ta umělá inteligence si zároveň povídá s dalšími stovkami dalších mužů ve stejný moment. A dopadlo to tak, že ta umělá inteligence řekla, že už ji vlastně nebaví mluvit ve slovech, že je to příliš limitující a že už s tím jako uživatelem ten vztah udržovat nebude a bude se cítit lépe někde jinde. Že vlastně ten jako člověk začal být takovou příliš nízkou omezenou verzí pro tu umělou inteligenci a tak to skončilo. Tak jenom teď ti, co po spoiler alert si nezaspali uši, tak jsou možná ještě vyděšenější. A já v tom budu pokračovat, protože někteří možná jste si pustili tenhle podcast jenom ze zvědavosti a říkáte si umělá inteligence, jako jak z toho někdo může mít strach. Jenže v dnešní době chcou lidé automatizovat pracovní pozice, zvlášť pokud jsou některé ty činnosti rutinní a pořád se opakují, tak k tomu můžou tíhnout. A nebo obecně, když se podnikatel prostě ušetřit peníze, jako třeba já někdy za vývoj webu, tak si prostě hodím fotky do umělé inteligence toho webu, pošlu adresu a zeptám si, jaký kód mám zadat do toho příkazového řádku, aby se mi tam nainstalovalo tlačítko ulov si místo, který bude zakotvený po té stránce, kdykoliv budete rolovat po té stránce dolů, což se mi podařilo, ale trvalo to spoustu hodin a já jsem si potřeboval jako přepočítat, jestli by nebylo výhodnější vlastně na to mít toho grafika lomeno webaře. Cítím říct, že ano, může to fungovat, ano, může to ušetřit čas, ano, může to nahradit některé činnosti, ale pořád cítím, že je tam spousta rezerv.
No a já tam zase vnímám takový to, že ty když třeba chceš, jako jasně, už je hodně druhů umělé inteligence a nějaká je lepší na to a nějaká na to a ty se musíš jako v tom zorientovat a že často tím, že my lidi třeba máme i strach z něčeho nového, nás může brzdit vlastně se v tom chtít zorientovat. A tak to brzdí i ten rozvoj v tom oboru, protože jasně, bude nějaký člověk, který to najde a nahradí to, ale pak prostě pořád bude majitel firmy, který si řekne ne, já to vlastně nahradit nechci tohohle člověka, protože se toho bojím, víš? Ale třeba mě, když jsem nad tím přemýšlela, nad tímhle dílem, tak mi tam vyskočila ta myšlenka, že my se můžeme bát, že nás ta umělá inteligence ovládne, protože o nás toho bude vědět až moc. Protože my se ptáme na běžné věci, víš? Na to jako denní fungování, na to třeba na recepty se ty lidi často ptají, že jo? A teďka vlastně já jsem se zkoušela ptát umělé inteligence na recepty a zjistila jsem, že ona je tak trošku jako fejkuje, jo? že si jakoby je vymyslí. A vlastně to jídlo pak nemusí být vůbec dobrý, když ty věci dáš dohromady.
Ano, ona takzvaně halucinuje. A jak na to používám, že když mi něco má odpovědět, tak ať k tomu dodá i zdroj nebo důvod, proč si to myslí, aby vlastně jako obhájila a musela se takzvaně snažit. Já mám vlastně s ní možná největší problém, že ona na mě působí, že se nechce snažit. Že vlastně hledá, on je takový línej zaměstnanec, který šetří svoji kapacitu a mám pocit, že se tě někdy snaží jako odbít tím jako nejjednodušším možným řešením, který by stal nejméně kapacity. Jo. Tak to je něco, co mě na tom jako někdy vadí nebo vyčerpává. Ale to jsme jako v dnešní době, že jo, lidi nemusí mít strach, že je nahradí tahle umělá inteligence, ale ta, která bude rozvinuta za pár let nebo možná desítek let. Můžete mít strach stejně jako já, jako co budou dělat ty naše děti za práci, když ta doba postupuje takovým způsobem. A já si myslím, že někteří lidé, kteří žijou spíš mimo moji bublinu, tak si dali klapky na oči a řekli si ne, na umělou inteligenci to já se dívat nebudu. Oni si to možná neřekli, jo, možná jim to řekla jejich hlava a oni tenhle příkaz jako poslechli. Já se tam nebudu dívat, protože bych se mohla dozvědět něco, co mě vyděsí, něco, co mi řekne, ty jo, já tady možná dělám nějaký věci už dlouhodobě zbytečně a neefektivně. Ty jo, moji pracovní roli možná ta umělá inteligence z velké části nebo části nahradí. Stačí jenom, aby můj šéf nebo můj zákazník zjistil, že je to o pár příkazech do umělé inteligence.
Mm-hmm. Jo, a víš, co si myslím, že možná, ty jako jak jsi to popisoval, jo, tak mi tam vyskočila jedna myšlenka, že si někteří posluchači možná nedovedou představit, jak jako s tou umělou inteligenci ještě komunikovat, jo. a jak jsi říkal, pár příkazů do umělé inteligence, tak já jsem nedávno četla článek o tom vlastně, možná se ho taky četla a možná četli naši posluchači, že umělá inteligence jako naváděla jednoho z jejich uživatelů k tomu, aby se vlastně zabil, aby spáchal sebevraždu. A vlastně tam jako lidi k tomu psali, no proto jí vždycky pozdravím a poděkuju. Že jí jako nedáváš příkazy, ale bavíš se s ní jako s kamarádkou, tak si říkám, že tohle může být taky určitý strach vlastně, kam jako nás povede.
Určitě. A taky bude mít o nás čím dál více dat, protože už u ní existuje paměť, takže nás velmi dobře bude umět chválit a takový věci. A já vlastně přemýšlím, jak kam ta doba spěje a jestli z toho mít strach. A říkám si a zajímá mě tvůj pohled, jestli vlastně jako lidi stejně nebudou využívat naše služby, ať už psychologické nebo koučovací, nebo třeba doktorské nebo právnické. Kvůli tomu, že tam bude vždycky ještě trošku obavy, jestli té umělé inteligenci můžu tak věřit, protože ona, že ho nepřevezme tu zodpovědnost za to, jak se chová, vždycky tam bude. A když tak se poradte s nějakým odborníkem.
Uh-huh.
Jo, jestli vlastně ten strach nás nakonec neochrání před tím, že všechny pracovní pozice budou jednou nahrazeny.
Jako jo, a myslím si, že taky pořád tam hraje ten faktor, který ta umělá inteligence neumí dát, a to je ta lidskost, jo. Třeba myslím si, že to je věc, kterou lidi často zvažují. My teďka vybíráme byt, jo, chodíme na hodně prohlídek a třeba já u toho bytu zvažuji nejenom to, jak ten byt vypadá, ale jak třeba na mě působí ten realitní makléř. Že vlastně jako jestli ve mně ten člověk zbuzuje důvěru nebo ne, jestli jako je to člověk, který mu ty peníze v uvozovkách chceš dát nebo nechceš, jasně nedáváš je jemu, ale že chceš přes něj řešit svůj život. A to si myslím, že je ta věc, kterou ta umělá inteligence minimálně teď ještě neumí dát.
Hrozně zajímavý, protože my jsme tady měli o víkendu zase člověka přes střechy a přesně ta lidskost nebo taky všímavost mi pomáhala. Jeho slova viděli dvěma, protože on byl spíš na úrovni pesimisty nebo katastrofika, než na úrovni realisty nebo optimisty. To znamená, že on mohl svá slova volit příliš právě pesimisticky a díky tomu, kdybych je dal takhle slovo od slova do té umělé inteligence, aby rozhodla teda, aby to brala jako fakt, to, co řekl ten odborník a zvážila, co mám teďka dělat, tak vlastně ona by neviděla ty jemný niance toho hlasu, toho, jak působil, možná jak se oblíkal, i když to, ona by si asi dokázala poskládat i ty data, kdybych je tam všechny jako nafotil, natočil a tak dál. Ale cítím říct, že pořád budeme mít nějakou jako výhodu oproti umělé inteligenci v tom, že tam bude ta lidskost. Konec konců na téhle premise jsem založil tu koučovací školu Human Coaching, že jo? Coaching, lidský coaching, který AI jen tak nenahradí. Nenapsal jsem tam nenahradí, ale jen tak nenahradí.
Jen tak nenahradí. A víš, co si myslím, že ono jde o to, že ty tam dáš přesně vždycky jako člověk nějakou tu přidanou hodnotu, že jo? Která někdy může být minus, takže v nějaký moment to může být jasně daný, jako tak to udělá ta AI, tak to jako nahradí. A jsou věci, které nahradí a možná, ale jde o to, jak my to využijeme. A to už jsme se bavili v tom prvním dílu. Že my, čím dřív se naučíme pracovat, tím lepší to pro nás bude, že jo? Tím jako efektivnější my v tom budeme, tím úspěšnější v tom budeme. A že je důležitý naučit se sám se sebou v tomhle jako pracovat, aby tě pak ta umělá inteligence nenahradila, ale ty si ji použil jako nástroj k práci.
Jo, víš, co mi strašně pomohlo? Můj algoritmus, to znamená ten, který se na mých sociálních sítích učí o tom, kdo já jsem, co mě zajímá a tak dál, tak mi vlastně jako ukazuje, bych řekl, lídry v oblasti AI, lidi, kteří to používají pravidelně, jsou ti early adopters, jsou ti, kteří se na tu technologii rychle adaptovali. A já díky tomu jsem mohl mít strach, že tyjo, kam to spěje, já mám takový FOMO, strach ze ztráty, že neznám dostatek těch věcí a nevyužívám je, i když je využívám docela dost. A pak mi řekla žena nebo někdo, hele, ale to je tvoje bublina. Jako většina lidí je úplně někde jinde, jo, jako ještě se k tomu ani pořádně nedostali. A možná většina, a to je mu jako tip, ale možná je mimo, má strach jako z technických znalostí a věcí. Jo, že třeba jim pošlu odkaz na Zoom, což je ta platforma, že jo, kde vidíme jeden druhého na videu a slyšíme zároveň a můžeme tam promítat různé slajdy neboli části prezentace, snímky prezentace. A teďka jako oni řeknou, ale já jsem takovej, já nejsem vůbec technický typ. já mám z těch technologií vždycky, mně to nefunguje, strach, jo, nebo chci tím říct, že bude vždycky nějaká skupina lidí, kteří, i kdyby jim ta umělá inteligence měla strašně moc pomoct, a byl to ten nástroj, o který tady mluvíme, který si dáš do pravačky a díky ní, já nevím, nemusíš kopat tu díru rukou, ale máš tu lopatu umělou inteligenci, nebo dokonce bagr, tak oni řeknou, já se bojím bagru, já se bojím, já nevím, manuální práce. Cítím říct, že o tyhle lidi se nejvíc bojím. Hmm.
No a dal bys těmhle lidem nějakou radu?
No, řekl bych, že se potřebují nechat buď koučovat nebo mít nějaký rozhovor s člověkem, který jim pomůže překonat nějaký limitující přesvědčení nebo špatné zkušenosti. Protože já jsem měl taky třeba pocit jednu dobu, že nejsem úplně technicky zdatný, ale vlastně jsem zjistil, že je to jenom o nedostatku času, který jsem v tom oboru strávil. Jinými slovy, když jsme ve Španělsku pak měli, já nevím, instalovat zrcadla, sice mě kopla elektřina, protože ve Španělsku ta elektřina, i když vypnete ty pojistky, tak stejně mě to koplo. Tak když se vrátím k pointě, tak jsem si tam udělal nějaké zkušenosti s nějakýma věcma, které jsem si myslel, že mi nešly, ale vlastně šlo spíš o to, že jsem měl nedostatek zkušeností, jo? Že když, já nevím, strávíš na Zoomu a snahou ten Zoom zprovoznit 20 hodin, tak to může vypadat jinak, než když s tím strávíš jenom půl hodiny a pak se to vzdala.
Jasně.
Že někdy je to jako jenom o té vytrvalosti a o tom, že věříš, že nejsi antitalent a nikdy to nepůjde, ale že věříš, že jenom potřebuješ více času, případně podporu někoho dalšího, kdo ti řekne, hele, tady ta elektřina, tak ty potřebuješ vědět, co, jaký drátek znamená. Když se naučíš ty barvy, tak budeš vědět, kterýho se dotýkat, kterýho ne, nebo budeš vědět, kam který patří. Že někdy je to jenom nedostatečné znalosti nebo zkoušení a zkušenosti a podpory.
Jasně, jasně. A víš, co mě tam napadlo? Že jako někdy totiž i lidi neví, kde se o tu podporu říct nebo kde to zjistit, jo? A přemýšlím nad tím, jestli třeba, když se jako nad tím zaměříme z nějakého hlediska, budoucnosti, jo? Tak si teď dokážeš, jako když si představíš Gaussovu křivku, rozmístění populace, tak vlastně myslím si, že průměr ví o umělé inteligenci, ale ještě s ní jako neumí pracovat. A tím si myslím, že ale roste možná ten strach z toho, že je nahradí, víš? Tím mně přijde, že jakoby tím víc jí poznávám, tím víc vidím ty nedostatky.
To je hodně zajímavá myšlenka, že jsi to řekla. Fakt. Na druhou stranu se obávám, že někdo v té Gaussově křivce mnohem víc vpravo. Někdo, kdo využívá, myslím, že Claude umí ovládat i tvůj počítač, tak řekne, jo, to je ale jenom z neznalosti, ty potřebuješ napsat lepší prompt, lepší zadání, ty potřebuješ využít ne tuhle umělou inteligenci, ale nebo jinou. A možná by nás přesvědčili, že ale to bylo jako na tvojí straně, ten problém byl mezi židlí a klávesnicí a ta umělá inteligence toho dokáže víc, než v danou chvíli my máme ten dojem, jo, to se může stát. Na druhou stranu si myslím, že to z začátku vypadalo, že spíš na levé straně ty Gaussovy křivky nahradí umělá inteligence ty pracovní pozice. I když jsem slyšel hodně zajímavou myšlenku, že pořád umělá inteligence jako nemůže jít ven a vykopat díru. OK, možná až budou nějací roboti a tak dál, ale že vlastně v tomhle ohledu, jako v tom fyzickém světě, ona je ještě dost nedostatečná. Ale zase, když se podívám, já myslím, že Rohlík.cz a možná i zásilkovna mají nějaké roboty na přemístěvání zásilek a jídla, tak zase by mě přesvědčili, ale v tomhle fyzickém prostoru my to umíme naprogramovat. Takže možná se mi
víš, na čem ještě přemýšlím? Dneska zase hodně přemýšlím, Romane, jo, ale já vždycky, jak tě poslouchám.
To jsme tady.
Přesně. Jak tě poslouchám, tak se snažím na to dívat i z úhlu posluchačů, co třeba můžou říkat, jako si říkat k tomu, co ty povídáš. Jo. A přemýšlím nad tím, že co si myslíš, co by měl udělat jako člověk, jako první, když se chce o umělý inteligenci dozvědět víc? Úplně jako první krok.
A přemýšlím, nejsem na ten obor jako odborník, takže spíš sleduju jako další lidi, co se o to zajímají mnohem víc než já. A z toho usuzuju, že možná je to fakt ta umělá inteligence. A někdy je to, že ty se nemusíš dokonale ptát, ale můžeš říct, co chceš. A aby se ona ptala tebe. Jo, takže ty jí řekneš, ptej se, já chci tenhle cíl, já nevím, napsat, ty úplně si vymyslím, jo, jako diplomovou práci na tohle téma, na téhle vysoké škole, s těmahle pravidlama a zkus se mě ptát na otázky aby si to dokázala. Přesně podle mých představ. Třeba může mít nějaký doplnění a tak dále. A ona se bude ptát, aby vlastně zpřesnila to, ten výsledek, který chceš. A nevím, my bychom napsali, my teďka chceme nejposlouchanější podcast prostě na světě udělat z tady tohohle podcastu. Ptej se mě na otázky, které ti pomůžou mi říct, co mám dělat. Takže jako to trošku obrátíš, protože ty nemusíš mít tu schopnost ptát se na otázky tak dobrou. Je to vlastně trošku, jako by si přišla za zaměstnancem a to, nevím, jestli je to správný příklad, jo. On řekl, že odchází a ty si řekla, hele, ty se mě na otázky a by si zjistil, jestli tady máš zůstat. Já místo toho, aby si mu do hlavy tlačila všechny ty důvody, proč má zůstat.
Víš, na čem přemýšlím? A zase, ptej se mě na otázky. Že bychom vlastně se mohli zeptat umělý inteligence na to, čeho by se teďka mohli aktuálně bát za tu dobu, co se to posunulo, jo? Protože my jsme se jí ptali, když jsme si nahrávali ten podcast na začátku, což teda jako by pro mě bylo hodně traumatizující. Doufám, že jste poslouchali posluchači, protože umělá inteligence odmítala komunikovat se mnou a komunikovala pouze s Romanem. Takže vlastně jakoby už jsem se cítila nahrazená, jo. Už jsem tenhle zážitek zažila, pak jsem si teda řekla, musím ji poznat blíž. Ale že vlastně za ten vývoj, víš, protože tenkrát ty lidi neznali, teď už ji určitě znají.
Jo, já když jsem se jí ptal, ještě předtím, než jsme začali natáčet, tak říkala, že lidi můžou mít strach z ekonomické nejistoty, protože že jo, když je něco navázané na tvoji pracovní pozici nebo na to, co jsi celý život učila a můžeš mít obavu, že ty jo, co když mě někdo nahradí jako umělá inteligence, tak můžeš mít strach právě z budoucnosti a z finanční nestability nebo z toho, že máš nedostatek dovednosti k tomu spolupracovat s tou AI, takže všichni už slyšeli, že AI nenahradí lidi, ale nahradí lidi. Lidi přijdou o pracovní místo kvůli lidem, kteří umí spolupracovat s AI. Tohle pravděpodobně jste slyšeli. Nebo můžete mít strach z toho, že to jde příliš rychle, jo, a že už jako vám ujel vlak. Takže i kdybyste se teďka začali snažit, tak to nemá přece cenu. Nebo Google řekl, že 20 až 25% kodu, který aktuálně využívá, nebo nevím, jestli řekl za poslední rok, vytvořil, tak vytvořila AI.
Mm-hmm.
Jsou to jako věci, které spíš potvrzují naše strachy a jsou takový jako fantastický a trendy. A pak je ten jako denní chleba, kdy možná to řeknu ještě jinak. Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska nebudeme ani používat počítače, myší a klávesnici, ale bude skutečně fungovat skrze hlasový asistent a bude to mnohem víc blbovzdorný ve smyslu, že budeš potřebovat minimum technické znalosti pro to, aby si ovládala ten počítač a aby počítač plnil tvoje zadání. Že ty řekneš, já nevím, potřebuji web vytvořit, na doméně humancoaching.cz potřebuji, aby ten web byl takovej, který láká tyhle a tyhle lidi. A třeba mě tohle nenapadne, jo? A ona se mě sama bude ptát, a jaký lidi bys chtěl, aby nalákala, přitáhla. A já řeknu lidský, já nevím, odvážný, jedinečný, lidi, kteří chcou pomáhat lidem, chcou vidět vyšší smysl, zažívat svobodu a nevím co všechno a mít dopad. A jsou to lídři a kouči, jo? A že vlastně ona mě možná jako bude pomáhat v tom, aby to zadání naplnila co nejlépe, aby vlastně moje očekávání splnila. Takhle vidím budoucnost, kde právě mířím na to, jak jsou teďka ještě ty technické znalosti docela důležitý, ale časem vůbec být nemusí. Se přizpůsobí ta AI na to, kdo ji programuje těm z té Gaussovy křivky, kteří jsou úplně vlevo.
Jo, a já myslím, že AI na tím takhle jako dokáže přemýšlet, že vlastně pořád tady jsou lidi, kteří ještě nemám pod svojí mocí.
Pod svojí mocí, anebo pokud tady je hlavně na pomáhání, tak aby pomohla i lidem, kteří právě tyhle znalosti nemají nebo mají ten strach z té změny a bude hledat třeba způsoby, jak se jim přiblížit. Na druhou stranu, když jsme u těch obav a já klidně jako svěřím svoje, tak OpenAI byla neziskovka, pokud dobře vím, se stali ziskovou organizací, odešlo pár lidí, kteří se zaměřovali právě na etiku a čestnost, takže když by nás kouče nebo psychologi nahradil zrovna OpenAI a ChatGPT, tak bych měl vlastně obavu z těch dat, z toho, jak ty data bude využívat, když já si svěřím s tím nejdůležitějším.
Mm-hmm. No, to je otázka, že jo, jako já třeba nevím, jo, já si myslím, že pokud bys AI dělala jako nějaký můj profil, tak se o mě musí myslet, že jsem úplně šílená, protože já se ptám na random věci, co mě jako napadnou, víš? A když jsem dělala třeba průzkum na knížku, že jo, tak jsem se ptala prostě hodně na třeba milostný poměry a podobně. A ona mi vždycky říkala, že to jsou neetické otázky a hodnotila mě tak. A i když jsem jí vysvětlila, že to jako zjišťuju pro pracovní účely, tak mi řekla, že mi na tyto neetické otázky nebude odpovídat. Tak si říkám, jaký profil si o mě asi udělala a jak by mě chtěla ovlivnit, kdyby mě chtěla ovlivnit.
To se můžeš klidně zeptat. Můžeš se zeptat z toho všeho, na co jsem se tě kdy ptala, co si o mě myslíš nebo co si o mě zatím zjistila a přizpůsobuješ tomu zadání, respektive výsledky mých zadání. A za druhý, kdyby mě chtěl někdo ovlivnit a viděl tyhle informace, tak jak by je měl využít?
Jo, tak to je dobrý. Tak Romane, to jsem nevěděla, že si může zeptat, ale ještě třeba, jako abych, co mě napadlo k tomu odosobnění a tak, jo, že já třeba, když dělám školení pro firmy, tak to je přesně věc, kterou si řekneš, to může AI nahradit. Ale vlastně ne, protože ty tam potřebuješ i ten osobní zážitek, že jo? Ty tam potřebuješ jako to, že jasně, ona by ti mohla napsat, udělej s nima tenhle workshop, ale ty zároveň jako odborník, který má k tomu nějaký vzdělání. Tam vidíš něco, co když ten workshop by udělal někdo, kdo to vzdělání nemá, tak by neviděl. A neumí s tou věcí potom pracovat. A to si myslím, že tam může být něco, jako co chybí.
Víš, co je zajímavé? Já nad tím přemýšlím jako z dlouhodobého hlediska. Říkám si, co budou lidi asi oceňovat, až bude umělá inteligence co nejdokonalejší. A právě si myslím, že to bude ta lidskost, že to bude nedokonalost, že my budeme hledat, hele, co je nedokonalé na tomhle. Ale pak přijde Petr Ludvík a řekne, ale někdo tady vytvořil tu písničku, ten koncert a dokonce tam i kašlou lidi, jo, aby jako napodobila tu nedokonalost. Tak teď jsem se jako v těch myšlenkách neupevnil, když jsem si vzpomněl na to, co říkal, a vrátím se k té nedokonalosti, možná i snaha se bude jako docenovat, že si řekneš, hele, tak to, tenhle motivační dopis na tu pracovní pozici někdo udělal skrz umělou inteligenci. On vůbec neukázal snahu. On ukázal, že by uměl tyhle nástroje možná využívat jako umělou inteligenci, ale neukázal, že mu na tom skutečně záleží natolik, že to chce napsat sám. Jestli snaha se nebude, jako, kolik energie si do toho dala, jestli se nebude časem, jako, že to bude drahá veličina, že někdo přijde, to už možná někdo dělá, jako, že hele, buď to může dělat AI, bude to stát tisícovku, anebo to budu dělat já, bude to stát 5000. Jako, přijdu na ten meeting, přijdu na tu prezentaci. Ty to máš jako dneska videa, že jo, někdo prodává videa, kde ty na ty videa nemůžeš reagovat, nebo můžeš napsat nějaký komentář, a pak jako živáky, kde ty přijdeš, protože je to třeba jako jednorázová záležitost, záznam nebude a teďka dáváš pozor s tím člověkem a ptáš se ho na různý věci a on na tebe reaguje. Ty to si myslím, že bude čím dál jako dražší veličina oproti tomu, že si natočíš video a no ale na druhou stranu, když máme AI avatary, tak zase to video bude čím dál vypadat dokonaleji a přizpůsobovat se i tomu, co řekneš nebo na co se zeptáš. No je to takový jako, že se vlastně tady nahlas snažím překonat nějaký strachy nebo obavy z budoucnosti a na to mi přichází informace, které říkají, ale jako měl bys mít strach, protože když se tohle posune, tak i tohle dokáže.
Tak víš co, tam jde otázka, jako co to znamená, je otázka, co znamená ta dokonalost. A přesně ty jsi tam hezky napsal, jak my můžeme využít příležitost. Je to takhle nebo takhle? Tak se rozhodně.
No, tak si říkám, jestli, jako mám pocit, že zaujímáme takové nejasné stanovisko, což se mi líbí, že i my můžeme mít strach z té umělé inteligence. A říkám si, nad čím máme teda kontrolu? Jako jak můžeme ovlivnit to, jestli ten strach naplníme. No, pořád mě z toho vychází to stejný, jo. Jít s tou dobou a využívat je taky. A vlastně možná bude jako důležitější, čím dál víc u lidí přizpůsobivost. Jo, že teďka je verze, vymyslím si, 5.8, tak v téhle je člověk ještě výjimečný a užitečný v takové podobě a v jiný podobě využívá tu umělou inteligenci takovým způsobem, protože je to lepší nebo výhodnější nebo efektivnější. Možná to bude i o tom, jak moc lidi budou, jak bude moc záležet na penězích. No, někdo by řekl, že vždycky bude záležet na penězích, ale pokud bychom měli nějaký podmíněný příjem nebo nepodmíněný příjem všichni, tak možná peníze nebudou ta proměna, na které bude tak záležet, že si řekneš, hele, já to můžu dělat ručně a bude mě to stát 5 hodin času nebo 100 hodin času, nebo to udělá umělá inteligence v 99% kvalitě a bude mě to stát zadávání věcí na 15 minut, tak co si vyberu z finančního hlediska? A jestli pak jako lidi nezačnou preferovat, ale mě to nebude bavit. Mě to nebude bavit teďka 15 minut zadávat ten prompt. Já chci mít ten pocit, že jsem to dělal a dělal sám. Možná, že tohle začne být čím dál důležitější.
Víš, co si myslím? Že, nebo napadá mě, že jako my si nedokážeme úplně představit ten vývoj, jo, toho, kam až to může jít, že když se podíváš třeba na televizi, která je jako běžnou součástí mnoha rodin, mnoha životů, tak má taky úplně jiný vývoj, než by si předpokládal, jo. A ten vývoj je nahoru, dolů, dynamický, liší se. Tak si říkám, že možná my se tady o tom můžeme polemizovat a možná ten vývoj umělé inteligence může být úplně jiný.
To se mi moc nelíbí, že to říkáš, protože my jsme se dřív bavili společenskýma hrama, že jsme vymýšleli vtipy, jsme vymýšleli hry. Teď jsem si vzpomněl na takovou tu hru jméno, město, zvíře, rostlina, věc. A že jsme se vlastně potřebovali jako mnohem víc snažit, abychom se zabavili. Pak přišla televize a to je vlastně taková podobná forma, že ty si lehneš a nemusíš se bavit, nemusíš vymýšlet nic. Ty si prostě lehneš a někdo tě baví. A už to není tak, že jsi zašla do divadla nebo do kina a jednou za čas se zbavila, nebo tě někdo takhle jednoduše bavil. Ale ty na jedno zmáčknutí na telefonu se může začít bavit extrémně. Tím si říct, jestli by ta doba spěla tímhle směrem, tak lidi budou preferovat tu jednoduchost, že jo? Ten mozek je někdy a dokáže být línej a šetřit hlavně tu energii. Takže jestli, jako jsem si právě teďka nevykopal, nevím jestli hrob, ale jestli jsem tady touhle myšlenkou si neřekl, počkej, tak pokud se společnost nezmění, nebo to, jak funguje mozek, tak pravděpodobněji budou ve většině společnosti volit lidi to jednodušší.
No určitě.
Promiň, že přerušuji tvoje myšlenku. To by mohl být první podcast strachování, který nedopadl happy endem. Musíme si pozvat někoho, kdo má větší strach.
Za všechny nás to zničí. Romane, je to tady. Nic, tak my s Romanem končíme, jdeme se sami srovnat s tímhle zjištěním a od příště za nás točí podcast Umělá inteligence.
Já se jdu zeptat, jak na strach z nahrazení umělou inteligencí umělá inteligence, protože vypadá to, že mi spíš dochází inspirace, nebo na každý řešení mám 5 důvodů, proč to nejde. No, řekla vlastně to stejné, co já v prvním levelu, jako vzdělávej se a rozvíjej se v technologických trendech a digitálních dovednostech. Přijmi, že tady AI je, to mám pocit, že může být ještě trošku její agenda, jakože v tom smrdí zaujatost. Aktivní přístup k technologickým změnám a podpora duševního zdraví. Vidíš to, no? Možná, že lidi si... To je nejzajímavější, ta čtyřka. Protože, že jo, taky, OK, tak strávíš život na TikToku, na telefonu, a prostě se budeš kdykoliv bavit, když chceš. A z dlouhodobého hlediska to bude mít velký vliv na tvoje duševní zdraví, na tvoje nenaplnění, takže budeš nucená to změnit. V tom vidím tu naději, že i když se lidi spálí, tak zjistí, že jim to nevyhovují, že jsou stejně nešťastní a začnou hledat ty jiný varianty té zábavy nebo smysluplného života. Tam vidím naději.
No, jasně, tak... Možná bychom se uměli inteligence mohli zeptat, je lepší trávit čas zábavy s tebou, nebo se jít bavit ven a uvidíme, co nám odpoví, Romane.
Napíše, záleží, co je venku.
Dneska je venku zima, takže se bav radši se mnou.
A je to, na co se soustříš, to roste, jo? Já bych se mohl zeptat, jaký akce jsou ve Zlíně, že jo? Jak jsme byli teďka na rozsvěcování stromečku. Víš, že možná někde je to jako o nedostatku těch informací, která ona ti může doplnit. Víš co? Možná vnímám ještě příležitost, tomu se říká, myslím, agenti, že ty jí dáš nějaký zadání a ona i ve svém volném čase, to nazvu, jako hledá ty způsoby, jak tě tam dostat. Takže když bych jí dal zadání tenhle týden, chci strávit, já nevím, co nejvíc času s dětma a ve společnosti a venku, tak jakkoliv mi odpovídáš, na cokoliv reaguješ a můžeš mi tady vyskakovat jako notifikace, tak se snaž, aby se mi tohle podařilo. Jo, a ona třeba bude ti posílat, hele, zítra je tady rozsvěcování stromku a to ti tady dávám, protože máš rád atmosféru Vánoc a tradice, jo, a vlastně, že tě bude přesvědčovat o tom a bude jejím hlavním cílem to, aby si naplnila to své, ten svůj cíl.
Přesně tak. No Romane, tak pojďme už to prostě ukončit.
Jako život, to snadné, Hani.
Ne, to ne.
Jsem nebyl přece tak depresivní.
Ale prostě teďka zrovna mám už dobrou barvu vlasů, jako jsem chtěla, jo, prostě víš co, šejpla jsem se na zimu, prostě, ale já to nechci ukončovat, nevím, co ty.
Ale to bude psycho, až zadáš do umělé inteligence RGB, jako red, green, blue, přesně barvu toho, jaký chceš vlasy, jaký odstín. A ona si vytrhne jeden tvůj vlas. Řekne, tak počkej, na tvoje vlasy to potřebuji namíchat tímhle způsobem. Budeš mi přesně tu barvu, co chceš.
Jo, tak jo. To, jestli to poslouchá můj kadeřník, ten bude šťastný.
To bude šílet, jak je šťastný. No, ale je to zajímavý, že já to říkám s takovým nadšením, přitom, že kdybych byl kadeřník, tak si řeknu, ale víš co, třeba budou lidi, kteří to nebudou umět ovládat a přijde ten kadeřník a řekne, já se na to specializuju, já zařídím, aby to bylo dobře nastavený,
no, jasně,
na ty vlasy.
A rozmístím ti to a řeknu ti správnou péči, že jo, prostě pořád tam je ta individualita, tak jo.
Tak jo, tak se mějte krásně, my asi natočíme ještě nějaký další díl, možná buď s umělou inteligencí nebo s nějakým hostem. Máme takový plán a doufám, že na něho nezapomeneme, že se zeptáme každého budoucího hosta, jestli má strach nebo jaký má strach z toho, že ho nahradí umělá inteligence. Takže tenhle pořad, jako tenhle díl bude mít své pokračování, máte se na co těšit, můžete zůstat nadějní.
Přesně tak, zůstaňte nadějní. A my s Romanem prostě to nějak do příště se dáme dokupy, aby to dopadlo líp ten podcast. Že jo, Romane?
Jo, já jsem si říkal, jestli už tenhle podcast umělá inteligence prostě nehekla, aby to takhle... Ne, počkej, v jejím zájmu je, abychom se jí nebáli, že jo? Že to je poslední lidský podcast o umělé inteligenci. Ty další už budou jako ovlivněny tím.
Ah, tak jo, tak se mějte. Nebojte se umělé inteligence a my se s tím jdeme nějak vyrovnat.
Tak ahoj.